Stačí prý jediný, ale efektivní trénink plavání týdně a můžete vyhrát i šampionát. Alespoň to tvrdí náš dnešní host, trenérka plavání první třídy, instruktorka zdravotního plavání první třídy a absolventka kurzu vodní záchranář, která se jako jediná Češka dostala v australském Perthu mezi Top 50 Swim Smooth Coaches, tedy globální tým představující celosvětovou trenérskou elitu. A mě zajímá nejenom plavání, ale třeba taky to, jak jako zdravotní sestra působila v několika zemích světa. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Hovory. A já už zdravím Gabrielu Minaříkovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Kde se jako ryba ve vodě necítíte? Je vůbec něco, co vám nejde?
Ne, ve vodě jsem opravdu jako ta rybička, opravdu to je pro mě domov, voda. A já ráda, opravdu ráda říkám, že dokážu plavat v každé louži.
Vy jste se ale plavání začala profesionálně a profesně a taky intenzivně zabývat, až když vám bylo 30, nebo lehce přes 30. Tak co tedy rozhodlo o tom, že už práci zdravotní sestry dělat nebudete? Kde nastal ten zlom?
Dlouho jsem nepocitovala uspokojení jako zdravotní sestra a vždycky jsem toužila mít vysokou školu a přemýšlela jsem, co by mě naplňovalo a vlastně, když bych něco studovala, abych se tomu opravdu věnovala. A pak jsem si musela přiznat, že opravdu je to plavání. To plavání mě pořád baví a drží.
A vy už jste plavání dělala i předtím? Závodně jste plavala i v době, kdy jste naplno se věnovala zdravotnické profesi?
Já plavu od 7 let a byla jsem i členkou vrcholového týmu. A potom jsem skončila v podstatě v 16 letech, ale ještě jsem to úplně neopustila, pak jsem hrála vodní polo.
No tak teď už se mi to trošku projasňuje, ale přesto se zeptám, proč jste nešla třeba po zdravotnické škole rovnou na FTVS?
No ono to je tak, že to byla opravdu velká dřina, když jsme trénovali. Jo, to byl ještě takový ten ruský model, kdy se plaval strašně moc kilometrů. My jsme trénovali 11x týdně, takže volná byla jenom neděle. A člověk opravdu toho měl dost a říkal si, ne, to asi dělat nebudu, ale pak jsem zjistila, že po nějakých těch 10 letech opravdu mi to strašně moc chybí a že to plavání byl můj život a že se k tomu chci vrátit a že vlastně tomu plavání i jako hodně dlužím, že to byly jako krásný léta.
Teď mi možná vyvracíte moje představy o tom, že člověk se může stát špičkovým sportovcem, jenom když podstupuje pravidelný drill.
Tak je to tak, jako tam musí být disciplína, ale je pravda, že se snažím vyvrátit mýtus, že je to nutný až takhle intenzivně. My jsme od začátku tu plaveckou školu Audio založili s tím, že když se to bude dělat dobře, efektivně, tak ty děti nemusí vlastně trávit tolik hodin na bazéně.
Já se ještě vrátím zpátky k tomu zdravotnictví, protože o plavání si ještě budeme hodně povídat. Vy jste jako zdravotní sestra působila například ve Velké Británii a nebo potom v Saúdské Arábii. Ano. Obě ty země mají úplně jinou kulturu a vycházejí z úplně jiných kořenů. Zkuste porovnat, jaké je tedy zdravotnictví v Británii a jaké potom v Saúdské Arábii? Čím je specifické? A co pro vás to znamenalo?
Každý pobyt zahraničí vám hodně otevírá vlastně jakoby obzory a zkušenosti. A já bych jako ani neřekla, že to bylo úplně jiný. To zdravotnictví je všude na vysoké úrovni. Takový dvě věci, specifika z každé země, co si odnáším, je, že v Anglii vlastně, když to hodně přeženu, tak tam je každý specialista na nějakou drobnou věc, takže třeba zdravotní sestra na uvázání malíčku. Zdravotní sestra jenom, která prostě umí jenom odebírat a třeba jenom píchat i někce, ale už třeba neumí zavést kanilu. Opravdu tam mají strašně úzký specializace. A
co jste měla na starosti?
Já jsem tam byla přijatá jako zdravotní sestra k jednomu pánovi, kterou vlastně spíš taková pečovatelská jakoby služba, ale ta rodina vyžadovala péči vlastně od zdravotní sestry, protože měl třeba zavedený katétr a takový věci.
A co v té druhé zemi?
A v té druhé zemi, tam jsem dělala vlastně na emergency a tam bylo pro mě dost takový šokující, že třeba tam přivezli jakoby případ, že jo, urgentní a jdu oznámit, že jo, vyšetřila jsem pacienta, jdu to oznámit lékaři A on mi řekne, počkej, teď mám modlitbu.
Rozumím tomu. A za jakých okolností jste jako zdravotní sestra opouštěla Českou republiku?
Na rovinu z finančních důvodů.
A to se potom kompenzovalo jak v Británii, tak v Saúdské Arábii. Jak tam jsou sestry ohodnoceny?
V Saúdské Arábii bych řekla tak asi pětinásobně. A v Anglii jdeme tomu třinásobně.
Mm-hmm. A vy jste nejdřív šla do Británie, potom tedy do Arábie, nebo naopak?
Naopak. Do Británie vlastně, ten příběh je takový, že do Británie jsem měla kvůli tomu, že já už jsem věděla, že si chci věnovat tomu plavání. A já jsem si potřebovala vydělat na cestu do Austrálie, abych se právě mohla stát tou Swim Smooth licencovanou trenérkou.
Swim Smooth je vlastně určitá metodika plavání nebo způsob tréninkový. Čím se tedy liší od toho klasického drillu, od těch trenérských praktik a praxí, které potom špičkové sportovce dovedou až k tomu vysněnému cíli, dejme tomu ke zlaté medaili na olympiádě?
Tak asi první rozdíl je v tom, jak už jsme se si říkali, že vlastně moji top plavci mají maximálně 4 tréninky týdně, a to jenom po 60 minutách. A skutečně jakoby dokazujeme to, že ty medaile umíme sbírat taky. A hlavní vlastně jakoby gro tréninku je položený na technice. Prostě technika, technika, technika.
No ale to si myslím, že je úplně stejné jako u toho klasického plaveckého tréninku. Tam taky musí techniku perfektně zvládnout a do bazénu se noří 11krát týdně.
Ne, není to tak. Oni opravdu hlavně plavou kilometry.
To znamená nabrat svaly? Nebo o co jde?
Já si myslím, a hlavně jakoby pracovat s vytrvalostí. Ale nemyslím si, že už tam tak dbají jakoby na další jakoby složky té plavecké přípravy, jakoby sprinty a právě tu techniku. Že tam nedávají tomu tolik prostor a nejsou tak důslední, co se týče opravování techniky.
Já chápu, že když se díváte na každého svého svěřence, na každého závodníka, kterého máte 4krát týdně v bazénu, takže vidíte každý špatný detail, který udělá. Po 60 minutách možná, že mu to musí také lézt na nervy, když pořád říkáte, máš pokrčené nohy, špatně dáváš ruku do vody. Co je na tom nejobtížnější, naučit se správně techniku? Kde to je? Je to v hlavě anebo ve fyziognomii?
Je to v té hlavě. Je to o tom, že někdy ten trénink v polovině zastavím a musím říct dětem takhle ne. Prosím, musíte se soustředit. Je to opravdu v té hlavě.
A když se nesoustředí, tak jak to vypadá ve vodě?
Tak to vypadá tak, že jen 20krát řeknu jednu věc a pořád se to nemění.
Jestli to správně chápu, Swim Smooth je plavecká typologie, která při určení jakéhosi správného postupu u každého plavce pomáhá v té maximální míře a vy se řídíte především tělesnou stavbou člověka.
Přesně tak. My vlastně jako jediná metodika pracujeme s plaveckými typy a vycházíme z toho, že každý člověk je jiný. A nejenom co se týče tělesné stavby, ale vlastně i povahy. A každý psycholog vám řekne, že povaha se promítá do pohybu. A s tím my právě pracujeme a proto dokážeme mít potom takový výsledky. Že se nesnažíme jakoby napasovat nějaký ideální model techniky na každýho, ale naopak to přizpůsobujeme. Mm-hmm.
A když říkáte plavecké typy, kolik jich je vůbec?
6, jich 6.
Například?
Takže máme, je to ještě odstupňování právě podle zkušeností, jakou máte zkušenost v tom plavání. Takže úplně na spod je Bambino a Arni. Potom takový ty střední úroveň plavců, těm říkáme kicktastic a overglider a dvě vlastně elitní techniky, ke kterým byste se měla jakoby dopracovat, je swinger a smooth.
Vy tedy děláte svým svěřencům tréninky na míru. Mm-hmm. Uděláte je i těm, kteří k vám přijdou s tím, že se vody bojí?
Samozřejmě.
Nebo to nemá smysl?
Má to vždycky smysl. Vody se nejde bát, voda je prostě živel, který potřebujeme k životu.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes trenérka plavání Gabriela Minaříková, která trénuje svoje svěřence metodou Swim Smooth. Ona fenomenální česká znakařka Simona Baumertová říká, že nejlepších výsledků v kariéře dosáhla, až když ovládla svoji hlavu. My už jsme o tom mluvili, všechno je to v hlavě. Ale já se zeptám jinak. Když jsou závody, a vy to sama ze své zkušenosti špičkové plavkyně znáte, je vůbec prostor vidět pod vodou soupeře? Vidět, jak on vás dotahuje? Podle čeho se vlastně závodníci pod hladinou orientují?
Je to v podstatě takový jakoby periferní vidění. Jo? Vy nemůžete sledovat toho plavce, protože tím se opravdu brzdíte. Je to všechno jenom tak jako povědomí.
Takže když si to vezmu kolem a kolem, plavec je v bazénu vlastně sám za sebe a bojuje sám se sebou?
Ano.
Překonává sám sebe?
Mělo by to tak být a k tomu vlastně my ty svěřence vedeme. Já v podstatě v oddíle mám zakázáno slovo porazit někoho. Mně se to vůbec nelíbí, je to strašně negativní a nechci s takovýmhle nábojem ty děti vést do těch závodů. Já je prostě vedu k tomu, aby vlastně šli předvést, co se naučili a získat vlastně zkušenosti a podívat se, jak to umějí ti jiní a nechat se třeba inspirovat.
No a mají úspěchy, když mají slovo porazit mají zakázáno?
Mají úspěchy.
Vy jste pro děti ještě vytvořila vlastní tréninkovou metodu a oni mají teď zájem i v Austrálii. V čem spočívá?
Je dvěma slovy asi velmi systematická, vlastně asi více slovy. Systematická, hravá a...
V čem se třeba liší od trénování dospělých lidí, kteří si už chtějí svoji stávající techniku nějak vylepšit?
Ono je to právě specifický pro ty děti v tom, že nepřistupujeme jakoby dětem vůbec autoritativně, jakože pan trenér prostě řekl a teď budeš dělat tohle z toho. My se snažíme vlastně učit skrytě na základě vlastně toho, že třeba jim řekneme, že budeme napodobovat medvůzu a teď my máme přesnou představu, jak by ty pohyby té medvůzy měly vypadat a vlastně ty děti se učí žít s tou vodou a učí se tu vodu vnímat a vlastně potom dobře uchopit. A takhle si s dětma vlastně jakoby skrytě hrajeme velmi dlouho, dokud opravdu se nezžijí s vodou a potom teprve přecházíme na učení těch plaveckých, opravdu plaveckých pohybů. A když tenhle tu fázi toho vlastně jakoby smysluplného hraní tomu dítěti vlastně dopřejete a neuspěcháte to, tak potom jsou z toho opravdu dokonalí plavci.
S kým je jednodušší práce? S tím, kdo už plavat umí, anebo kdo se do vody teprve začíná nořit, dejme tomu v 5-6 letech?
No, možná úplně s tím začátečníkem, protože když ke mně jako vlastně někdo přijde, že se třeba učil sám nebo někde jinde, tak tam má velmi zažitý chyby a to je těžší opravovat.
Kdybych se já teď tedy vypravila k bazénu za vámi, na co se mám na první trénink připravit?
No, určitě budu chtít, abyste dokázala ponořit hlavu.
No, tak to bych ještě zvládla. A to další, kraul musím umět, motýlka.
Nemusíte umět vůbec nic, budu chtít, abyste se naučila dobře vydechovat a abyste se ve vodě úplně sklidnila.
To bych snad taky možná ještě zvládla, ale na druhou stranu mě zajímá, kolik stupňů musí mít voda v bazénu, tak abych podala nejlepší nebo optimální výkon, abych třeba jednou vyhrála i na závodech.
Já jsem jednou zjišťovala na hygienické stanici, jako jak může být nejchladnější voda. A paradoxně hygiena určuje, kolik může být nejteplejší. To nejchladnější vůbec neurčuje. A je to tak, při 28 stupňů se vůbec nedá podat žádný výkon. To je opravdu strašně teplý.
A kdy je to tedy optimální?
Já bych to viděla na nějakých 26 stupňů.
Spotíte se někdy? Ve vodě? Při tréninku?
Ano.
Gabrielo, a závodíte ještě v současnosti nebo už vůbec ne?
Je to ještě pár let, co jsem závodila, ale teďko už tak jenom z hecu pro srandu, nebo když chci doprovodit nějakého svého klienta na závody, aby tam nebyl sám, tak jdu s ním.
Já jsem se na tu teplotu vody vlastně ptala z jednoho důvodu. Kdybych chtěla jednou přeplavat kanál La Manche, bude metoda swim smooth ta pravá pro to, abych já tuhle vzdálenost zvládla? A taky, v jaké vodě bych asi měla, v jak studené nebo teplé vodě bych měla trénovat, abych to vůbec dala?
Jejda. Tak klobouk dolů, kdybyste vůbec do takové akce chtěla jít. Já přiznávám, že já ne. Taková frajerka nejsem. Nicméně, ano, naše metodika je na to naprosto ideální, protože my vlastně rozlišujeme techniku, jak plavat v bazénu a jak plavat na otevřené vodě.
A jak moc se liší?
Velmi. Protože v té otevřené vodě tam musíte hodně počítat, že s nějakým protiproudem, vlnama, větrem, a ta technika musí být mnohem, mnohem frekvenčnější a nemůžete se vyčerpávat intenzivním kopáním nohou, protože to vám opravdu spotřebovává hodně energie.
Plavání ve volné přírodě je jako agresivnější?
Dalo by se to tak říct.
A mám se tam víc chovat jako ryba?
Vždycky se musíte chovat jako ryba.
Vy říkáte, že opravdový talent může začít plavat klidně až v 9 letech. Stejně si na druhou stranu říkám, jestli už to není pozdě na to zaplavat si právě jednou na olympiádě o zlato.
Není, opravdu není. Já jsem měla i děti, které mi přišly až ve 12.
S tím, že plavali špatně, anebo že neuměli plavat vůbec?
Neuměli plavat. A chtěli prostě začít plavat a zrovna teď mi přišel chlapeček, který mu je 11, a přišel s tím, já chci být mistrem republiky. Říkám, fajn, pojďme do toho. Uvidíme, ale myslím si, že když se dostane na tu mistrovství republiky, že už tohle se bude obrovský úspěch.
Mě trošku zaráží, že říkáte, že máte svěřence, kterým je 11, 12 a ještě plavat neumějí, protože jsem měla pocit, že většinou, když dítě jde do první třídy, tak během prvního ročníku na základní škole se plavání naučí. Navíc v Česku je teď povinná výuka plavání na prvních stupních základních škol. Tak jak je Česko vůbec plavecky gramotná země? Umí tu plavat skoro všichni, nebo je to jenom mýtus?
V porovnání s ostatními zeměmi, ano, umíme. Moje zkušenost je, a je to paradoxní, že vlastně v přímořských státech vlastně jakoby ty plavci neuměli plavat vůbec. Není tam ta povinná plavecká výuka. Já jsem třeba měla kamaráda z Kypru a ten neuměl plavat a to je ostrov.
A jak je to potom v Austrálii? Tam jste tedy nějaký čas taky strávila, navíc jste se tam stala koučkou mezi těmi 50 nejlepšími. Jak to vypadá tam s plaváním?
Nádherně.
Tam umí tedy plavat úplně všichni a
tam,
výborně.
Tam je to úplně jiný. Tam, když přijdete vlastně jakoby na pláž, tak tam se lidi nejdou vyvalit a opalovat. Oni tam jdou sportovat. Tam prostě vidíte lidi surfovat na paddleboardu, prostě opravdu sportovat. A když jdete třeba na bazén, tak neexistuje, že by tam nebyly natažené dráhy a vlastně tam jakoby děcka nebo dospělí plavali křížem, krážem, cákali po sobě, tam jdou opravdu trénovat.
Proč jste nezůstala třeba v Austrálii s vašimi zkušenostmi i s tím, že tam vlastně o vaše metody a o váš způsob práce stojí? Proč jste tady v Česku?
Hlejte, já jsem opravdu Češka. A co mě v Austrálii chybělo, byla historie, ta kultura. Jo, je to krásná země, krásná příroda, lidi opravdu žijou sportem, ale já jsem prostě z Prahy obklopená historií a to mě chybělo.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory, dnes také trenérka plavání Gabriela Minaříková. Je pravda, že vy jste se díky své metodě propracovala před 5 lety, tuším, až na mistrovství světa v Kazani. V konkurenci mnohem ostřílenějších borkyň skončila jste tam na vynikajícím 12. místě. Jaké to tehdy bylo?
Byl to moc hezký zážitek a byl to takový hec s kamarádkou a moc hezky se na to vzpomíná.
Trénuje se těsně před závody jiným způsobem než obvykle přes celý rok?
Jsou o tom dost teďko takový mezi odbornou vlastně veřejností diskuze, jestli vlastně říká se tomu ladění před závodama, jsou mezi tím diskuze. A v našem oddíle moc neladíme. Jo? Tím, jak máme málo tréninku vlastně za ten týden, tak v podstatě dá se říct, že jedeme z plného tréninku, ale je pravda, že před závody třeba intenzivněji pilujeme starty, obrátky. Ale tím chci říct, že jim se věnujeme přes celý rok, nejenom, že to honíme na poslední chvíli.
Když trénujete na závod vy, chce se vám vůbec ještě do vody? Po celém dni, kdy trénujete svoje dětské svěřence a staráte se i o dospělé, kteří chtějí trošku zdokonalit svoje plavání. Chce se vám tam?
Ano, a moc. A pořád tam lezu. Já to bez vody nedokážu. Pro mě je to něco jako balzám.
A kdy zažívá plavec takové ty chvíle euforie, kdy najednou cítí, že je opravdu sám, pod hladinou je ticho, nevnímá skoro nikoho okolo. Kolik bazénů za sebou musíte mít? 10? 20? Kdy se noříte do toho jiného světa?
Asi je pravda, že čím delší trať, tak asi se do toho víc ponoříte a kdy vlastně už se dostáváte pravděpodobně na nějakou tu hranici, kde překonáváte sám sebe a dokážete to překonat a potom už prostě jenom slyšíte vlastně to svoje tělo, které pracuje jako hodinky.
Chlor vám nevadí?
Vůbec, voní mi. Je to tak, já když jdu třeba, jsem na dovolený, jdu kolem nějakého, jdeme městem, jdeme kolem bazénu a teďko sálá ten chlor a já si říkám, je, to je domov.
Pro vás, jestli to chápu správně, je pořád ještě plavání spíš zábava, práce ještě ne?
No je to práce, ale je to spojení koníčka a práce.
A kdyby teď během pandemie třeba začal nějak selhávat zdravotní systém, nastoupila byste, Gabrielo, ještě třeba do první linie, anebo už je tahle zdravotnická kapitola dávno uzavřená a prostor pro ní není?
Teď vám asi jako nedokážu odpovědět.
Teď to ještě nepřišlo.
Ne, ještě to nepřišlo.
No možná, že se to ještě časem promění. Uvidíme. Člověk míní. Gabrielo, zkuste mi říct, co se vám v životě nejvíc podařilo?
Nejvíc se mi asi podařilo mít nádhernou dceru a nádherný vztah dcerou a dceru, která vlastně zbožňuje plavání stejně jako já.
Je to závodnice?
Doufám.
A co se tedy ještě v životě nejvíc podaří?
No tak určitě mám skryté přání. Samozřejmě mít co nejvíce úspěšných svěřenců. A potom mým obrovským přáním je mít vlastně jako domácí zázemí a mít vlastně bazén, který nepatří nám, ale kde působíme my a kde je prostě známo, tady plave svým smůst.
Mimochodem, jsou bazény v Česku, ty, ve kterých se dá opravdu trénovat a potom dosahovat dobrých výkonů, na stejné úrovni jako třeba bazény v Austrálii?
Určitě, jakoby, co se týče stavu bazénu, tam nevidím vůbec problém.
Takže se tu dá trénovat úplně všude.
Ano.
Říká trenérka plavání a host dnešních hovorů Gabriela Minaříková. Já děkuji za váš čas a díky, že jste přišla.
Taky děkuji.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.